Goeiedag luisteraars. Ons is besig met die boek Exodus in ons mooi program Die Bybel vir vandag. En ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. Maar kom ek begin dadelik vir ons nuwe luisteraars wat miskien vir die eerste keer inskakel vandag. Ek is vandag by Exodus 23 by die 4de vers. Dit gaan oor burgerlike wetgewing. Wanneer jy 'n verdwaalde bees of donkie van jou vyand raakloop, moet jy dit beslis na hom toe terugbring. Wanneer jy iemand wat jou haat, se donkie sien lê onder sy vrag, moet jy hom nie sonder hulp los nie. Gaan help hom met sy vrag. Nou let op luisteraars, dit gaan hier oor die donkie van jou vyand. Dit is nie die donkie van jou vriend wat jy hier raakloop nie. En dit is dus baie belangrik dat ons dit sal raak sien. Dit gaan dus nie oor mense vir wie ek lief is nie. Maar die ou Jode is alreeds aangesê dat hulle iemand anders, selfs hulle vyand, moet help en sy donkie moet help wat lê onder die swaar vrag. Die arme donkie kan nie meer verder nie en nou loop hy in val. En die donkie staan hier nou moet gehelp word. Nie so seer om die liefde vir diere nie, maar omdat dit jou vyand se donkie is. En in hierdie twee bepalings word die Israeliete dus nou opgeroep om hulle vyande in ag te neem en hulle nie kleinlik op hulle vyande te wreek nie. En dit is 'n baie, baie belangrike saak wat ons dus nou hier raak lees. Ek wil nog 'n opmerking maak voordat ons afstap daarvan, want jy sien vriendelikheid teenoor vyande was 'n nuwe en 'n totaal vreemde konsep in 'n wêreld waar wraaksug optrede teenoor vyande die norm was. Die Here Jesus se nakies praat ook daarvan in Lukas 10 daarvan vers 30 af dat ons na alle mense in nood moet uitreik, selfs na ons vyande. Nou is dit al klaar moeilik genoeg om volgens die riglyne van die wet te lewe as 'n mens tussen vriende is, is dit nie waar nie. Maar as 'n mens ook nou nog regverdig en vriendelik gaan wees teenoor jou vyande, dink net watter getuienis sal daar uitgaan. Dink net hoe dit bewys sal word dat jy daardeur regtig anders optree en bewys op daardie manier dat jy anders is as 'n wervelling en dat jy buitendien ook nog vurige kole op iemand se kop ophoop. So laat ons dit ook ter harte neem dat ons vriend en vyand help waar ons kan. Kom ons kyk hier van die 6de vers af. Wanneer jy reg spreek, mag jy 'n arme nie in die hof verontreg nie. En jy moet wegbly van leuns, sodat jy nie onskuldiges regverdiges doodmaak nie. Ek, die Here, vind nie 'n skuldige onskuldig nie. Wanneer jy reg spreek, mag jy geen omkoopgeskenk aanneem nie, want dit maak die wat dit sien blind en laat die saak van die onskuldige skeefloop. Jy mag 'n vreemdeling nie laat verdruk nie. Julle ken die lewe van vreemdelingskap, want julle was vreemdelinge in Egipte land. Nou ek dink ons het daar 'n vorige keer oor gesels luisteraars en daarom wil ek dit daar laat. Ek wil wel die volgende perikopie so 'n bietjie bespreek wat handel oor die Sabbat. En jy sal onthou, ons het in die 10 gebooie ook daaroor gepraat, want dit gaan juis oor die rusdag van die Here. 6 jaar moet jy jou lande saai en die oes insamel, maar die 7de jaar moet jy dit laat braak lê. Die armes onder jou mense mag nie van die opslag eet, en wat hulle laat oorbly, kan die wilde diere vreet. So moet jy ook met jou wingerd en olywe maak. Nou, dit is 'n baie belangrike bepaling wat ons hier sien, want hier word gesê dat 'n mens vir die arme mense iets op die land moet laat agterbly. Die bedoeling was doodgewoon om vir die eenvoudige en die arme mense, vir die mense wat nie kos het nie, vir hulle moet jy ietsie laat agterbly en daarom moet jy nie jou land heeltemal afoes nie. Maar let nou op die 12de vers. In 6 dae moet jy jou werk doen, maar op die 7de dag moet jy nie die werk doen nie, sodat jou beeste en donkies kan uitrus en jou werksmense en die vreemdelinge by jou 'n bietjie kan asem skep. Dit is asof hier nou 'n bietjie uitgebrei word, né, op daardie gebod wat gesê het die 7de dag moet ons rus, die 4de gebod. Maar nie net ons en ons werksmense nie. Hier staan nou dat ook ons diere op daardie dag moet rus. Let op, staan daar by vers 13. Sorg dat julle alles doen wat ek julle beveel het. Julle mag die naam van ander gode nie in julle gebede noem nie. Jy mag nie eers van hulle praat nie. Dit is dus baie belangrik dat ons sal oplet dat ook die afgode van Egipteland waarvandaan hierdie mense kom, nie deur hulle erken op of genoem mag word nie. Die Here is die enigste God. Onthou ons nog uit die 10 gebooie. Nou luisteraars, ons kom nou by 'n afdeling waarby ek so bietjie langer met julle wil stil staan. Die opskrif daarvan is oor die feeste en offers. Daar staan in vers 14 en 15 hier in Exodus 23, 3 maal per jaar moet jy tot my eer 'n fees hou. En nou lees ons daar van 3 verskillende feeste. Die fees van die ongesuurde brood in vers 15. In vers 16 lees ons van die fees van die oes. En dan lees ons in vers 16b die fees van die insameling. Nou ek gaan 'n bietjie tyd hieraan spandeer, want jy sien, die 3 feeste was die 3 groot feeste wat Israel moes vier. En nou is dit baie interessant dat hulle een na die ander hier genoem en onderstreep word. Nou, wat is nou die verskil? Ek gaan dit so 'n bietjie met jou bespreek dat ons kan verstaan waaroor dit gaan. Die eerste een wat genoem word is die fees van die ongesuurde brood. Nou dit maak 'n mens baie keer deur mekaar as jy die Ou Testament lees, want die fees van die ongesuurde brood is ook dieselfde as die Paasfees wat hulle gevier het destyds. En dit is gevier, as jy op 'n Joodse almanak kyk, vandag sal jy dit nog daar sien, op 14 tot 21 Nisan. En dit was die stadium as die eerste maand in die Israelitiese kalender daarmee begin het. Dit is ook soms genoem Aviv. Men spel het met 2 B's, maar jy spreek het uit Aviv. Nou, hierdie fees van die ongesuurde brood of die Paasfees was 'n 7-daagse fees. En tydens daardie fees is die brood geëet sonder suurdeeg met gewyde byeenkomste op die eerste en die 7de dag. Met ander woorde, die fees het 7 dae geloop, maar die eerste en die laaste dag was eintlik die belangrikste. En die paasofferlam is dan teen sononder op die eerste dag geslag. En op die voorgeskrywe manier is dit voorberei en ook geëet. Jy kan dit weer gaan lees as jy wil in Exodus 12, toe ek dit aangeraak het, maar ek het daar nie die fees en ook die ander twee feeste bespreek nie. En daarom doen ek dit nou vandag in hierdie program. Dit moes natuurlik altyd vir hulle herinner aan hulle uittog uit Egipte land. Nou as jy in Deuteronomium 16 gaan kyk, dan sal jy sien hierdie Paasfees moes by die heiligdom gevier word nadat hulle ingetrek het in die beloofde land. Dit was dus 'n baie belangrike geleentheid in die res van die geskiedenis van die Jodendom. En hierby sluit dan ook die berigte oor die groot Paasfeeste wat in die tyd van koning Hizkia weer herstel is en ook in die tyd van koning Josia. Jy sal dit kry in 2 Konings 23 en ook in 2 Kronieke by die 30ste hoofstuk. Nou interessant, die gebruik dat die paasofferlam deur die priesters geslag is en dan deur elke gesin voorberei geëet moes word, is ook nog in die tyd van die Nuwe Testament voortgesit. Die maaltyd het begin sodra dit donker geword het en dit het ongeveer tot middernag geduur. En by hierdie paasmaaltyd is die betekenis daarvan deur die gesinshoof verduidelik. Soos voorgeskryf is, sal jy onthou in Exodus 13 vers 8, toe ons dit behandel het, dat die pa in die huis elke jaar die verhaal moes vertel wanneer die fees gevier word. Die maaltyd is ook met 'n danklied afgesluit. Gewoonlik een van die liedere tussen Psalm 113 en 118. Nou, omdat die fees net in Jerusalem gevier is in die latere Jodendom nadat die tempel gebou is, was die stad gewoonlik vol feesgangers. Feesgangers wat ook uit ander lande gekom het. Van die inwoners van die stad is dan verwag om die vertrekke in hulle huise wat beskikbaar is, oop te stel vir die feesgangers. Jy kan daarvan lees in Markus 14 by vers 15 byvoorbeeld. Maar nou baie belangrik. As jy gaan lees in die Nuwe Testament oor hierdie Paasfees, dan sal jy sien in 1 Korintiërs 5 vers 6 tot 8 vertolk Paulus die Paasfees in geestelike sin. Hy sê die ou suurdeeg voor die fees wat verwyder moes word, waarvan ons lees in Exodus 12 vers 15, word in sy brief 'n beeld van die sonde. Christus word weer aangedui as die paaslam. Met ander woorde, die Here Jesus het vir ons betaal en die sonde moet ook, net soos die suurdeeg, soms ons lewens deursuur, so moet die suurdeeg uit ons lewens verdwyn. Interessant ook as ons oor die paaslam dink, né? In Johannes 1 vers 29 en ook vers 36 word die Here Jesus die lam van God genoem. Met ander woorde, die Paasfees was eintlik die eerste fees. Ek sou dit andersom kon sê, die nagmaal het sy wortels terug in die Paasfees van Exodus 12. Die tweede groot fees wat hier genoem word in Exodus 23 is die fees van die oes daar in vers 16. Nou daaroor wil ek ook iets sê, want ek het gesê daar was drie groot feeste vir die Jode in 'n jaar. Die eerste was die Paasfees, die tweede dan die fees van die oes. Tussen haakies, dit word ook soms genoem die fees van die weke, en in Handelinge kry ons dit as die Pinksterfees. Dit is dus dieselfde geleentheid, die fees van die weke of die fees van die oes. Dit kry jy hier in ons vers, of die Pinksterfees. En dit is gevier 7 dae na die begin van die graanoes. En dit is dus die dag waarop die eerste gerf gesny is en wat as 'n offer in die tempel gebring moes word. En dit het gewoonlik gebeur juis teen die tyd van die Paasfees, sodat die fees van die weke 7 weke na Paasfees begin het gevier is. Teen die einde van daardie fees. Die naam Pinksterfees hou nou weer verband met die bepaling in Levitikus 23 by vers 16 wat leer dat die fees gevier moes word die dag na die 7de Sabbat, op die 50ste dag nadat die eerste gerf as offer gebring is. Die fees self was eintlik net 'n eendaagse fees waarop die offers gebring is. In 'n baie, baie gewyde geleentheid. Naas die diereoffers, het die offer van 2 brode, wat gebak is met meel, van die pas geoeste graan, die sentrale plek by die fees ingeneem. God is geprys by daardie fees van die oes. Hy is geprys as die besitter van die land. Hy is geprys as die gewer van die reën. Hy is geprys as die vrugbaarmaker van die grond. Die fees is dan uiteindelik afgesluit met 'n offermaaltyd, waarin ook die arme mense, al die hulpbehoewendes in die gemeenskap genooi moes word. Dan wil ek graag 'n paar woorde sê oor die tweede fees wat hier genoem word, in Exodus 23 by vers 16b, naamlik die fees van die insameling, wat soms ook genoem word die Huttefees. En dit gooi ons uit, omdat die Ou Testament partykeer meer as een benaming gebruik vir 'n bepaalde fees. Nou wat was hierdie Huttefees? Dit was 'n 7-daagse fees ook, wat gevier is op die Hebreëse kalender, is die datum 15 tot 22 Tisri. Dit wil sê die 7de maand. Partykeer deesdae praat die Jode ook nog daarvan as Etanim. En dan is dit hierdie selfde fees van die insameling. En die fees het begin en dit het geëindig weer met gewyde byeenkomste, net soos van die ander feeste. En die feesgangers het dan in hutte gewoon wat van blare en takke gemaak is. Daar gaan nog soms elke jaar 'n klompie Christene ook oor na Israel toe om saam met die Jode hierdie fees te vier, om as dit ware hulle solidariteit met die Jode te gaan betoon. Mens sou heelwat daaroor kon gesels. Maar nietemin, dit is 'n interessante fees. Die benaming dan, die Huttefees of die fees van die insameling, dui dan aan dat die Huttefees 'n oesfees is. Maar die hoofklem val altyd op die herinnering van die woestyntog na die redding uit Egipteland. Met ander woorde, jy kry ook sekere skrifgedeeltes wat gelees word juis in hierdie tyd. En een van die wat baie bekend is by die Hüttefees, is veral Nehemia daar by die 8ste hoofstuk. Die jaarlikse fees is gewoonlik in Silo gehou en die feesdag wat dan die afsluiting daarvan was, was deel van hierdie groot Hüttefees en jy kan daarvan lees in Psalm 118 by vers 27. As jy my sou vra nou wat is die kenmerk van hierdie fees, dan sou ek sê dit is gekenmerk deur vrolikheid en baie offers wat die mense gebring het uit dankbaarheid aan die Here. Daar was verskillende seremonies wat later eers deel van die fees geword het. Een hiervan byvoorbeeld was die uitgiet van water op die altaar. En die water was gewoonlik afkomstig uit die Siloam tonnel wat in die tyd van koning Hizkia gegrawe is, so ongeveer 700 jaar voor Christus. En teen hierdie agtergrond wat ek jou nou gesê het, moet jy dan die Here Jesus se uitspraak in Johannes 7 by die 37ste vers onthou. Op die laaste dag, die groot dag van die Hüttefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Is dit nie wonderlik nie dat die Here juis op die laaste dag van hierdie fees die mense na hom toe genooi word? Nou luisteraars, dit was net so klein bietjie agtergrond vir hierdie drie groot feeste. Die fees van die ongesuurde brood, die fees van die oes en die fees van die insameling. Nou kom ons kyk nou na wat hier gesê word in die verband in Exodus by die 23ste hoofstuk hiervan vers 14 af. Drie maal per jaar moet jy tot my eer 'n fees hou. En ek nou net verduidelik, dis aan hierdie drie feeste wat op afsonderlike tye een keer elkeen per jaar gehou is. Jy moet die fees van die ongesuurde brood vier. Soos ek jou al vroeër beveel het, moet jy 7 dae ongesuurde brood eet van die dag in die maand Aviv af waarop jy uit Egipte weggetrek het. Die volk mag nie sonder offers voor my verskyn nie. Dit is dus duidelik, dit is die fees wat hulle herinner aan hulle uittog uit Egipte land. Die tweede fees kry ons hier in vers 16. Die fees van die oes moet gevier word met die eerste opbrengs van wat jy op die land saai. Dit is dus duidelik, dit is eintlik 'n oesfees. En dan die derde wat hier genoem word, die fees van die insameling, moet gevier word aan die einde van die jaar, wanneer jy die vrug van jou arbeid insamel op die lande. En dan moet daar nog 'n keer onderstreep, luisteraars, 3 keer per jaar moet alle mans voor my, die Here God, verskyn. Jy sien, die Israelitiese godsdiens was eintlik ingestel op mans en nie in die eerste plek op die kinders en die vrouens nie. Hoekom? Want dit was die mans wat gesien is as die hoofde van hulle huishoudings. Vers 18 sê, jy mag nie die bloed van offerdier offer saam met iets wat suurdeeg in het nie. Die vet van die feesoffer wat jy vir my bring, mag nie tot die volgende oggend oorstaan nie. Die beste uit die eerste opbrengs van jou lande moet jy bring na die huis van die Here jou God toe. Jy mag nie 'n boklam in sy ma se melk kook nie. Nou ja, dit is 'n interessante bepaling, dat hulle die eerste en die beste moet bring. Maar hierdie aspek, jy mag nie 'n boklam nie, hoekom sal dit daar staan? En die antwoord is ook nie so maklik nie, maar jy sien, dit is nie duidelik waarom dit juis hier staan sonder enige verbintenis met die voorafgaande nie. Mens kry dit weer in Hoofstuk 34 by vers 26 en daar is dan 'n aanduiding dat 'n boklam in die Kanaanitiese godsdiens in sy ma se melk gekook is. Dit was dus waarskynlik 'n bepaling wat gegee is sodat die Jode hulle fees moet bring in onderskeid van die Kanaaniete. Hoekom het hulle offers gebring? Want hulle het 'n panteïstiese godsdiens gehad. Hulle het natuurgode aanbid. En in onderskeid daarvan mag die Jode dit natuurlik nie gedoen het nie. Dit moet dus die een of ander vrugbaarheidskultus wees, vermoed ek, waarom hierdie bepaling ingevoeg is en verbied het dat die Israeliete 'n boklam in sy ma se melk sou kook. Nou luisteraars, as 'n mens nou hieroor dink, dan is, vraag jy vir jouself nou, wat is nou die betekenis van al hierdie goed? Weereens wil ek sê, onthou dat dit burgerlike wetgewing was in 'n baie spesifieke situasie vir oud Israel. Die volgende opskrif hier in Exodus 23 sê hier by vers 20, Ek die Here stuur 'n engel voor jou uit om jou op die pad te beskerm en jou na die plek toe te bring wat ek vir jou reggemaak het. Dit moet 'n wonderlike ding wees dat hulle dit geweet het, dat die Here vir hulle 'n plek regmaak. Nou hoekom lees ons hier van 'n engel? Dit gaan dus hier dus oor 'n verteenwoordiger van die Here. Ons het ook daaroor gesels toe ons gepraat het oor die uittog waar die Here op 'n besondere manier in 'n wolkkolom en ook in 'n vuurkolom in die nag by hulle teenwoordig was. Jy kan dit gaan lees in Exodus 14 by die 19de vers. En die engel het dan 'n dubbele taak, naamlik om die Israeliete te beskerm en hulle te begelei op die pad na die beloofde land toe. Kyk by vers 23. My engel sal voor jou uitgaan en jou bring, en daar word verskillende bevolkingsgroepe genoem, maar daar staan daarby, jy mag nie hulle gode aanbid of dien nie. Nou, hierdie verskillende bevolkingsgroepe wat hier genoem word, hou natuurlik nou verband met hulle vestiging in die beloofde land. Hulle het 'n landsbelofte ontvang, maar hulle sal ook sekere volkere in daardie land ontmoet, en die Here gaan nog met hulle praat oor die uitwissing wat vir ons as westerlinge in ons tyd vandag bietjie vreemd klink, maar ons moet onthou ons het met 'n totaal ander kultuur te make van destyds. Nou wat baie belangrik is, daar word reeds betyds vir hulle gesê julle mag nie die gode van daardie volkere aanbid nie. Daar word spesifiek ook melding gemaak in vers 24 van klippilare. En jy moet onthou luisteraar, 'n klippilaar is juis hierdie Kanaaniete opgerig vir hulle gode en vir hulle voorouers en die Israeliete word verbied om daaraan enige deel te hê. Luister na vers 27. Ek sal die skrik vermy voor jou uitstuur en ek sal alle volke met wie jy in aanraking kom in verwarring bring. Ek sal al jou vyande laat vlug. Hulle kry dus al reeds in vers 27 by voorbaat die versekering van die Here dat hulle ingaan in die beloofde land uiteindelik onder die beskerming van die verbondsgod self. Dit gaan oor die verskrikking van die vyande hier wat vir die Israeliete gaan bang word en baie van hulle gaan vlug, staan daar. Letterlik, ek sal jou vyande laat vlug. Nou in vers 28 word weer eens melding gemaak van die skrik van die Here. Wat voor hulle sal uitgaan. Ek sal die Hewiete, Kanaaniete, Hittiete die skrik op die lyf jaag. Daar moet dus by hierdie mense geen onsekerheid wees nie. Hulle gaan onder die leidende hand van die Here in die beloofde land in. Ek wil 'n opmerkingkie maak oor vers 31. Daar staan: Ek sal jou grens vasstel van die Rietsee af tot by die Filistynse see. En van die woestyn af tot by die Eufraatrivier. Ek sal die inwoners van hierdie land in jou mag gee en jy moet hulle uitdryf. Nou luisteraars, hierdie Rietsee wat hier genoem word is wat ons nou vandag noem die Golf van Akaba. En die Filistynse see is die Middellandse See, want die Filistyne het oor die Middellandse See na wat ons vandag die grondgebied van Israel ken gekom. En nou lees ons 'n baie vreemde ding hier. Hy gaan die grens vir hulle gee tot by die Eufraatrivier in Mesopotamië. En dit was min of meer die grense in koning Dawid se tyd. Dit is dus hier 'n beskrywing van die grens van Israel wat vandag baie kleiner is. Wat in koning Dawid se tyd sy maksimum bereik het toe die land baie groot was. En dan sluit die hoofstuk af en sê jy mag nie met hulle en hulle gode 'n verdrag sluit nie. Hulle mag nie in jou land bly woon nie, want dan sal hulle jou verlei. En hier het ons die rede waarom die Here sê hy wil vir hulle daardie land gee, sodat daar nie godsdienstvermenging sal plaasvind nie. Want sluit die versie af, dan sal hulle jou tot 'n val bring. Nou luisteraars, die wêreld het baie verander. Wat beteken die Bybel op hierdie punt vandag vir ons? doodgewoon dit, dat hoewel daar baie mense, baie sieninge, baie godsdienste is, jy en ek nog steeds aan die voete van die Here moet bly, om die belydenis dat Jesus Christus die Here is, dat hy die alleen Here is, die getuienis van ons hart en van ons mond en lewe sal wees elke dag. En daarom aan die einde van die program, as jy die radio afsit of jy kom met mense in aanraking, onthou wat die Here van jou en van my as Nuwe Testamentiese gelowiges verwag. Nie om ander mense naar en sleg te behandel nie, ons moet juist die liefde van die Here teenoor hulle uitstraal, maar ons getuienis dat Jesus die Here is, nie vervlou sal word nie, nie vermengd sal word nie, maar suiwer sal klink. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Ek groet jou in sy wonderlike, wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.